Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan, moje ime je Ljiljana Mentus. Od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, velike zemlje koja je okupila narode Zapadnog Balkana, danas je ostao samo jedan kamen u svemiru, jedno kameno nebesko telo sa oznakom 1554 u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. Ko je, kako i zašto rasturio Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju? Danas u mojoj emisiji debatuju profesori, politikolozi. U našem studiju je profesorka doktorka Radmila Nakarada sa Beogradskog univerziteta. Dobar dan i hvala vam lepo što ste odvojili vreme za naše slušaoce.
Dobar dan.
Vi ste, profesorka, napisali knjigu Raspad Jugoslavije, problemi, tumačenja i suočavanja. Kada je nastala ova knjiga? Pre koliko godina ste je napisali?
Imam jedno 8 godina.
8 godina. Pa da li je protok vremena učinio da biste danas imali neka dodatna i tumačenja i probleme opisali i suočavanja? Da li bi mogli da pišete novu knjigu na istu temu?
Pa moglo bi da pišem novu knjigu, s tim što mislim da odgovori na pitanja koje se obnavljaju svih ovih godina još uvek nisu pri ruci. Nekako traganje za odgovorima se više pretvorilo u svađu i, kako neki kažu, nastavak rata drugim sredstvima, dakle rat za istinu bukti. Više manje, da kažem, kontraverze su još uvek tamo gde su i bile, uz neke dodatne informacije za one koji traže i u potrazi su za razumevanjem, za one koji koriste tumačenja za političke svrhe, za razne vrste manipulacije. Naravno, te nove informacije nisu mnogo relevantne i nisu bitno promenile stanovište.
Očekujem svakog trenutka da naš organizator stupi u telefonsku vezu sa profesorom doktorom Dejanom Jovićem sa Zagrebačkog sveučilišta. A do tada, šta vi mislite, profesorka, da li je uopšte, da li su se stekli uslovi, kako se to obično kaže, da se može objektivno raspravljati o ovoj temi? Posljedice rata još uvek bole, nepristrasnih analiziranja čini se nema, koji su naravno lišeni politizacije i dnevno političke zloupotrebe.
Pa ja mislim da kao što i nedavni događaji potvrđuju, ovaj prostor još uvek nije prostor koji je uplovio u neke izvesne mirne vode. Može se na neki dramatičan način možda čak i reći da poglavlja raspada nisu dovedene do svojih finala, da tu tenzije i nestabilnosti i potencijal za konfliktom još uvek postoji. Prema tome, u takvoj uzburkanosti aktuelnoj i potencijalnoj, čini mi se da još uvek ne postoje uslovi za suočavanje sa istinom i za nekim manje pristrasnim pristupom onome što nam se dogodilo.
Kako ste vi lično, profesorka, doživjeli raspad Jugoslavije?
Pa ja pripadam generaciji koja je ozbiljno doživjela Jugoslaviju kao, da kažem, domovinu i državu, i vrlo tragično i tužno, i to svakako da obeležilo moj život. Smatram da uz sve nedostatke i ograničenja koji su postojali, da je to bio jedan ozbiljan odgovor na mnoga pitanja koje su pritiskala ovo podneblje i ove narode i da je tu postojao potencijal i za reformom i za daljim razvojem na tim premisama koje su bile više u skladu sa onim što se u svetu događalo, dakle integrativnim tokovima, i da je to država koja je i donala značajne, da kažem, modernizacijske učinke i predstavljala jedan faktor na međunarodnoj sceni koji nadilazio njenu veličinu i koji je upravo i činio građane u velikoj meri zadovoljnim, pa čak i ponosnim, ali očigledno ne dovoljno da se vrednost te zajednice stavi iznad svih razlika, iznad svih konflikata, i da se pronađe formula njene reforme koja bi zadovoljila sve njene.
Jesi može reći da ste vi jugonostalgičarka?
Pa ne mogu da budem nostalgičarka, zato što je jasno da ako se na ovakav jedan krvav i dramatičan način nešto raspalo, teško da se može obnoviti. Ali istovremeno taj dugotrajan raspad i upravo ta količina nasilja je, po mom sudu, je pokazala da to nije bila veštačka tvorevina. Veštačke tvorevine, čini mi se, se mnogo lakše dekonstruišu, a kad treba da uložite toliko truda i toliko drame i tragedije da nešto rastavite, onda verovatno tu postojala i neka organska, da je postao neki organski temelj. Tako da meni je tužno što je do toga došlo, ali nemam iluzije da se to može obnoviti. Suviše smo mnogo zla razmenili da bi imali sada neke osnove za takav ishod.
Dok ne stupimo u telefonsku vezu sa profesorom Jovićem sa Zagrebačkog sveučilišta, predlažem da čujemo jednu muzičku numeru.
Just sleep tight, lie awake and watch you dream, to be sure what that all of your dreams of you are. My dear, don't you worry about a thing, I'll be near to you all night and through the evening. By your side, so good night. Close your eyes and just sleep tight. I'll lie awake and watch you dream. To be sure what that all of your dreams of you are. Da 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 da
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ko, kako i kada je rasturio Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju? Moja gošća je profesorka doktorka Radmila Nakarada sa Beogradskog univerziteta. Pokušavamo da stupimo u kontakt sa profesorom Jovićem iz Zagreba. Ne znamo zašto nam to ne polazi za rukom, možda zato što smo se odvojili i što je sada teže, stupamo u kontakt. Gospođa profesorka, rezultat raspada je 6 država i jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije. Kako vi danas vidite te države? Kako one same egzistiraju i u kakvim su odnosima?
Pa, kako da vam kažem, učinak raspada može na različite načine da se naravno meri raspoloženjem samih građana i nekim, da kažem, statističkim indikatorom. Mislim da je jedan prilično razgoveten indikator ekonomski. Kada se raspala Jugoslavija, onda su postojali podaci da smo tada bili zaduženi sa oko 20 milijardi dolara. Sada je sabrano neko zaduženje svih bivših republika, novonastalih država. I ta cifra je 5 puta veća, blizu 100 milijardi. Tako da najveći dužnici su Slovenija, Hrvatska i Srbija. Najmanje, naravno, ove manje republike, Bosna i bivše republike Bosna i Crna Gora i Makedonija, ali u svakom slučaju ta tranzicija iz socijalizma u neoliberalni kapitalizam je mnogo koštala sve države sa stanovišta i zaduženosti i nezaposlenosti i ono što je globalna karakteristika tog modela unutrašnjeg raslojavanja. Tako da beneficijeri raspada postoje, oni su zaista ekonomski profitirali. Po nekim ekonomistima, mislim da je Branko Horvat tako i nazvao jedan od svojih tekstova, ta tranzicija predstavljala grandioznu pljačku za vrlo kratko vreme. Nešto što je slovilo kao državna ili društvena svojina je pretvoreno u privatnu svojinu malih broja ruku. Tako da možemo da kažemo da transnacionalna klasa, koja je neka nova klasa u doba globalizacije, svakako svoje beneficijere našla i na ovom prostoru. Sve te zemlje sa stanovišta spoljne politike takođe su krajnje zavisne od da kažem, hijerarhije moći, od onog poretka koji postoji u Evropskoj uniji, a i na globalnom nivou. Tu ima mnogih indikacija kako nisu u prilici da samostalno vode svoju spoljnu politiku. Tako da što se tiče da kažem, stepena autonomnosti, samosvojnosti i tog suvereniteta, to mislim da je ispala mnogo drugačija priča po sve nego što se očekivalo. Ali očigledno da je projekat nezavisnosti postoja, da on ima dugoročne korene i da je uprko svim nedačama koje je tranzicija izazvala u pojedinim društvima ipak to izbor iza koga bi stala verovatno većina i danas.
Ali s druge strane postoji jedan mit, meni se čini, koji se gradi, koji živi makar na ovim ovde prostorima. Mit o Jugoslaviji. Jugoslavija je bila fantastična zemlja, svi smo dobro živeli, svi smo imali pasoš, mogli smo da putujemo gde smo hteli, svi su znali za Tita i za nas, bili smo ugledni maltene u celom svetu, kako se priča, išli smo u Trst po garderobu, svi smo išli na more i tako dalje i tako dalje. Šta vi mislite o tom mitu koji se takođe gradi, koji je dosta prisutan, pritom se zaboravlja sve ono tenzije koje su postojale, jedna vrsta diktature, išlo se u zatvor zbog pričanja viceva i tako dalje i tako dalje. Ne pominju se ljudska prava, naravno, kada se govori o tom mitu.
Pa sa svim bi se složila s vama da se to prethodno razdoblje sada vidi u jednom nekritičkom svetlu i da se mnoge stvari koje su bile ozbiljne mane tog sistema previđaju. Da nije bilo tih mana, ne bi ni došlo do raspada, jer očigledno da su postojali ozbiljni unutrašnji problemi, konflikti, nerazrešene tenzije i sistem koji ne mogu s njima da izađu na kraj, i da to već govori o tome koliko je Jugoslavija imala nekih svojih unutrašnjih granica i da kažem, ove institucionalnih entropijskih situacija. S druge strane, postojale su te ozbiljne, da kažem, odlike koje se pamte i ako se preuveličavaju, i one odslikavaju meru sadašnjeg nezadovoljstva. Nije samo da postoji tako neki hobi i tendencija da se bezrazložno mitologizuje prošlost. Ta mitologizacija postoji i temelji se, mislim, na nekim veoma dubokim nezadovoljstvima ovim sadašnjim stanjem, a pre svega čini mi se u toj socijalnoj sferi. Političke granice bivšeg režima komunističkog su jasne, s tim što jugoslovenski je imao neku svoju evoluciju i taj autoritarni nanos se vremenom malo relativizirao i umanjio, ali socijalni učinci su bili ozbiljni i to je najveća kontrast.
Evo, na telefonskoj vezi je profesor Dejan Jović, politikolog sa Zagrebačkog sveučilišta. Profesore, dobar dan i hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, zadovoljstvo.
Jako mi je žao što smo jako teško uspostavili vezu, ne znam o čemu se radi, ali dobro je da ste tu. Vi ste, profesore, autor knjige Jugoslavija, država koja je odumrla. I bili ste takođe analitičar kod gospodina Ive Josipovića, kada je on bio predsednik Hrvatske. Bili ste analitičar koji je ostao bez posla jer je napisao da referendum u Hrvatskoj 1991. godine o nezavisnosti, da je taj referendum bio neliberalan. Jesam u pravu? Pa prosto hoću da vas pitam, da li mislite da je uopšte sazrelo vreme da se trezveno, objektivno sagledavaju pravi uzroci koji su doveli do raspada Jugoslavije, ili je potrebna još izvesna vremenska distanca da protekne?
Da, meni se činilo, i kad sam pisao tu knjigu, ona je bila zapravo moj doktorat, doduše pisao sam ga u Londonu, izvan, dakle, granica bivše Jugoslavije, da je i tada bilo vrijeme da se o toj temi govori, jer ovu historijsku distancu mislim da treba ipak uzeti s rezervom. Mi danas živimo u vremenu u kome je mnogo više informacija dostupno, čak su i institucije obavezne zakonski dati uvid u te informacije. Prema tome možda nije potrebno da se čeka otvaranje arhiva tek nakon 30 godina. Međutim, kod pisanja o takvim stvarima treba naravno uvijek biti oprezan da se ne bi povrijedilo ljude koji su osobno involvirani. Neki od njih su bili žrtve u tom ratu i naravno da se sobom nose određene emocionalna opterećenja. I možda neki od njih su bili emotivno vezani na druge načine, dakle, ili da su izrazito favorizirali opstanak Jugoslavije ili nezavisnost novih država, ili su stali u stranu ili bili aktivni učesnici na nekoj od zaračenih strana. Dakle, mislim da treba voditi računa o tome da tu postoje prilične teškoće kad se govori o tako osjetljivoj temi, ali ja mislim da ne treba odustati. I zapravo, ako pogledate literaturu o raspadu Jugoslavije, ja mislim da mi imamo danas sasvim sigurno jedno 400-500 knjiga koje se dotiču toga, uglavnom pisane od ljudi izvan našeg prostora, ali i neke vrlo dobre studije nastale i ovdje. Mislim, ja bih tu istakao naravno knjigu profesorice Nakarade, Jove Bakića recimo u Beogradu i nekoliko drugih još naslova.
Govori se da je većina debata prepuna politizacija. I vi kad govorite da treba imati u vidu da nekoga možemo da povredimo, također pretpostavljam da se tu u te debate i pojedinačni interesi unose i tako dalje i tako dalje. Kažem, posljedice rata još bole, i sve u svemu ta obimna literatura koja postoji, vi ste naveli dve knjige, Da li mislite da je u većini slučajeva objektivna ili je pak doprinos nekom spinovanju i doprinos onakvom tumačenju kako koja strana želi da tumači i da vidi prošlost?
Gledajte, kad se dogodi neka tako dramatična stvar kao što je raspad države i još poslije kad cijeli rat, a te dvije teme ipak treba razdvojiti. Jedna tema je raspad Jugoslavije, a drugo je pitanje zašto je nastao rat nakon raspada Jugoslavije. Jer ne trebamo zaboraviti da se Jugoslavija raspala prije nego što je došlo do samog ratnog sukoba, i iako u zadnjoj fazi, recimo u zadnjih nekoliko mjeseci ili ja bih rekao godinu dana, možda od 1991. do 1992. Dolazi do oružanih i ozbiljnih incidenata koji se preklapaju jednim dijelom sa samom temom raspada. Ali kad se radi o takvim stvarima, uvijek vam se uz ozbiljne akademske analitičare i naučnike na tu temu nakače čitav niz drugih ljudi, novinara koji ništa ili vrlo malo znaju o toj temi, ali moraju zadovoljiti interes javnosti, a imaju veliki utjecaj. Dakle, njihovi tekstovi ili reportaže, televizijske naročito, imaju ogroman utjecaj, ali istovremeno izrazito simplificiraju pristup i zaključke. I ja sam na neki način bio presretan kad se dogodilo prvi puta, kad se pažnja svjetske javnosti pomaknula na druge teme, recimo nakon 11. septembra, znači već 10 godina nakon početka rata u Jugoslaviji i neposredno nakon njegovog završetka, kad su se ti ljudi pomakli na druge teme i ostavili neki prostor za jugoslavenske studije i postjugoslavenske studije ozbiljnijim analitičarima. Ja mislim da u svakoj temi uvijek imate ljudi koji misle da puno znaju, a zapravo jako simplificiraju i navijački nastupaju, ali to svejedno ne znači da bismo trebali odustati od teme.
Pre 25 godina tadašnja 12-očlana Evropska unija priznala je nezavisnost Hrvatske i Slovenije i mnogi smatraju da je to datum raspada. A šta vi mislite, pitam oba moja sagovornika, kada se raspala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, ili preciznije, kada je taj proces raspada počeo? Profesorka, šta vi mislite?
Pa prvo, ja mislim da jeste proces i da se ne može svesti na jedan događaj, na jedan čin. To je proces koji, naravno, u mnogim svojim tačkama je mogao da krene i drugim smerom. Svaka od tih značajnih tačaka je bila i tačka raznih opcija i mogućih drugačijih odluka. Ali zavisi koliko zaista poniramo u prošlosti, u same temelje te države i u njene unutrašnje protivrečnosti, kako ćemo taj proces razumeti.
Ali koji je po vama događaj bio prekretnica, posle koga nije moglo nazad? Pa,
kako da vam kažem, i sami mirovne inicijative na ovom tlu, kojih je bilo mnogo, svaka od njih je mogla da preokrene u datom trenutku stvari, ili bar da zaustavi započeto nasilje. Tu su manjkali akteri koji su bili opredeljeni da, recimo, se za svoje projekte založe ozbiljno, dosledno, ali uz neko, da kažem, istorijsko obećanje i posvećenost da to neće učiniti nasiljem, i spoljni i unutrašnji. Tako da mi možemo da razgovaramo o uzrocima raspada, ali i o uzrocima nasilja, i da ustanovimo da je možda neka opcija čak i raspada Jugoslavije bila moguća bez ovog propratnog nasilja. Znači, to je postao kao ozbiljan scenarij. Ali tu se već mnogo tih događaja vrti u, da kažem, tim tumačenjima. Neki zalaze od samog uspostavljanja države i različitih motiva zbog koji su narodi ušli, do maspoka cesne sfere, do ustavnih promjena 60. i 70. godina, do memoranduma, osme sednice, i tako možemo da ređemo. I da, bojim se, ukoliko bi bilo kom događaju dali takav dramatičan i odlučujući značaj, da bi simplifikovali stvari i opet uneli jednu vrstu pristrasnosti u tumačenju.
A tek kada počnemo da govorimo o uzrocima raspada, ulazimo na teren prepun i stereotipa i marketinških uticaja, spinovanja, predrasuda, politikanstva. Bivši agent CIA Robert Baer piše: milione smo potrošili da bismo rasturili bivšu SFRJ. CIA je do duše još 1970. godine predviđala raspad Jugoslavije nakon smrti Josipa Broza Tita. Ali molim vas samo da čujem šta vi mislite, da li je Jugoslavija funkcionisala pre procesa tog raspada kao funkcionalna država? Da li je savezni nivo bio stvarno moćan ili je bio slučaj da postoje šest više samostalnih jedinica? Kako se vama činila ta jugoslovenska konstrukcija, profesore?
Gledajte, da, ja bih htio ipak odgovoriti prije svega na ovo prethodno pitanje.
Izvolite, izvolite.
Jer, znači, ja mislim tri događaja da treba izdvojiti u procesu raspada Jugoslavije. Jedan je uvođenje demokratije, koje je bilo neizbježno nakon što je došlo do pada Berlinskog zida. Uvođenje demokratije uplašilo je sve u Jugoslaviji, jer su u Jugoslaviji svi bili manjina, Srbi su bili najveći narod, ali samo 36,3%, i prema tome svako je kalkulisao zašto bi meni odgovarala demokratija u kojoj drugi mogu da me nadglasaju. Prema tome, političari su počeli u strahu od demokratije, od strahu da ne postanu manjina, zapravo voditi se načelom bolje je manja država u kojoj sam ja većina, nego veća u kojoj sam manjina. I to je potpuno logično političko ponašanje koje je nažalost onemogućilo stvaranje demokratske Jugoslavije. Situacija nije bila slična ni u Čehoslovačkoj, ni u Sovjetskom savezu, zato što je tamo postojala etnička većina. Česi su bili većina, oni su mogli i u zajedničkoj državi i u nezavisnoj, sa dvije odvojene, svejedno nisu gajili takve strahove, prema tome bilo im je potpuno svejedno, hoće li doći do opstanka Čehoslovačke ili do njenog raspada, i u krajnjoj liniji Česi su sami, kao i Rusi, predložili raspad više nacionalnih država. Srbi to nisu, jer su imali strah jednim dijelom od toga da u tom, ja mislim da je to bila historijska pogreška što se tiče Srbije, da se ona nije odlučila za srpsku državu tada, nego je pokušavala spasiti Jugoslaviju, ali istovremeno se plašila demokracije u jugoslavenskim okvirima. To je prvi događaj. Drugi događaj je odluka predsjedništva SFRJ da povuče vojsku iz Slovenije. I ja mislim da je to bila ključni element, zato što je u tom slučaju prvi puta jugoslavenski politički vrh odustao od jedne od svojih republika, i to nasuprot volje većine u međunarodnoj zajednici. Europska unija nije htjela povlačenje JNA iz Slovenije i JNA je u Sloveniji vojnički gledano bila uspješna, a jugoslavenska politika diplomatski također. Prisilila je Sloveniju i Hrvatsku da suspendiraju svoje odluke o nezavisnosti na 3 mjeseca. Međutim, tada je došlo do dogovora između Beograda i Ljubljane i do povlačenja vojske iz Slovenije. Nakon tog događaja bilo je vrlo teško bilo kome u svijetu biti veći Jugoslaven od Jugoslovena. Jer ako jugoslavenska vojska se sama povlači bez ikakvog razloga iz Slovenije, kako možete zagovarati opstanak Jugoslavije i Slovenije u Jugoslaviji? I treći ključni događaj bio je napad na Vukovar i Dubrovnik, koji je zapravo potpuno promijenio stav međunarodne zajednice prema Jugoslaviji, zato što se pokazalo da Jugoslavija niti može, niti želi zaštititi sve svoje državljane jednako i da zapravo predstavlja prijetnju miru, a ne rješenje za ratni sukob. Ja mislim da su to tri ključna momenta.
Vi govorite dakle o te tri tačke, a ja sam vas pitala također da li je pre toga Jugoslavija bila jedna moćna država na saveznom nivou pre svega ili je već bila rasparčana na šest državica?
Mislim, centralna teza mog iskaživanja o raspadu Jugoslavije je ideja o tome da je Jugoslavija bila država koja je odumrla, koja je suviše vjerovala u marksistički koncept koji je podrazumijevao slabu državu koja u nekom trenutku zapravo, s obzirom da se radi o organu vlasti vladajuće klase, treba zapravo nestati i prepustiti svoje glavne funkcije samoorganiziranom društvu kroz taj koncept samoupravljanja, onda i koncept naoruženog naroda i druge koncepte koji su bili dio marksističkog diskursa. Ja mislim da ona bila puno slabija od, recimo, država istočne Europe i zbog toga je bilo lakše stvoriti kaos i anarhiju u Jugoslaviji koja je pogodovala velikom broju zločina i načinu na koje se ona u krajnjoj liniji raspala. Dakle, odgovor na to pitanje bi bio da, ona je bila u stanju disolucije puno prije nego što je Badinter sam to zaključio.
Izvolite.
Pa, žao bih baš na primjeru ovih događaja koje kolega Jović naveo da pokažem koliko je teško zapravo ih svesti na događaje. Uvođenje demokratije je također jedan proces. Nije,
proces, da.
A tome su već prethodile neke indikacije koje su govorile o secesionističkim tendencijama, naročito u Sloveniji, o promjenim i ustava tamo, tako da ja se sećam kako su neki članovi praksis grupe upozoravali da u toj već atmosferi i sa etnifikacijom politike demokratija može upravo po tim etničkim šavovima da se razvija i da se pluralizam politički pretvori u zapravo zakucavanje etničkih razlika i da ne bude konstruktivan za reforme i unutrašnje procese tranzicije koje su sledili Jugoslaviji. Dakle, tu opet imamo jedno, da kažem, čvorište. Sa Slovenijom, koja jeste apsolutno, kao što je kolega rekao, jedno poglavlje od ogromnog značaja, uključuje i Brionske sporazume. I recimo tu već počinje iskazivanje jednog ambivalentnog odnosa i Evropske zajednice, to je buduće Evropske unije, prema ovom prostoru, jer načela koji su tada promovisala su mogla da budu od, da kažem, mnogo veće značaja i da imaju možda čak i u tom trenutku i presudnu težinu da su bila konsekventno sprovedena. Ali Evropska unija je već od tih načela u tom trenutku, nakon pola godine kada se zalagala za teritorijalni integritet Jugoslavije i opstanak celine, povukla i nedosledno primenjivala. Tako da se odmah priča iskomplikovala i načinom na koji su se ti spoljašnji akteri ponašali. Tako da ja mislim da prosto bi ove tri događaja mogli da raspletemo opet u niz različitih događaja i da vidimo do koje mere je taj proces bio složen.
A evo, ja ću da vas zamolim da komentarišete stavove koje najčešće slove kao uzroci raspada, ali posle jedne muzičke numere i reklama. Profesor Joviću, ostanite sa nama.
I could tell you cast a spell. There knows no moderation. dugo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
RTS izdavaštvo, za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Kada, kako i zašto se raspala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije, tema je našeg današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Moji sagovornici su u beogradskom studiju gospođa profesorka Radmila Nakarada, politikolog sa Beogradskog univerziteta, a iz Zagreba na putem telefonske veze sa nama je profesor Dejan Jović sa Zagrebačkog sveučilišta. Kao što sam rekla, ja bih vas sada zamolila da govorimo o onim stavkama koje najčešće važe kao uzroci raspada. Pa recimo da počnemo od činjenice da mnogi smatraju da se Jugoslavija raspala kao što je i nastala. Nastala je formiranjem bipolarnog sveta i razloga za njeno egzistiranje nije bilo posle pada Berlinskog zida, odnosno nastankom bipolarnog sveta. Šta vi mislite, profesorka? Samo vas molim, pošto ima dosta ovakvih stavova koje treba da analiziramo, da budemo malo kraći. Da li to može da bude razlog raspada?
Pa prvo, ja ne mislim da postoji jedan razlog, a odmah da kažem da mislim da ovo svakako dimenzija koja apsolutno se ne može zanemariti i da je sastavni deo razloga zašto se Jugoslavija raspala.
A vi, profesor Joviću, šta vi mislite?
Da, ja isto mislim da je to jedan od razloga. Ja na neki način sam identificirao na 7 ili 8 ukupno stavova ili argumenta koje su istraživači do sad koristili. Ja mislim da je ključan moment sljedeći. Države se nastaju ili se raspadaju u trenucima kaosa i anarhije. Dakle, kad je stari poredak međunarodni oboren, a novi još nije nastao. I to međurazdoblje se nama upravo dogodilo. Dakle, to je bio jedan od razloga, sigurno.
Da, a recite mi, molim vas, postoje oprečne stavovi da se takozvana međunarodna zajednica uopšte nije mešala, da je potpuno nevina, eventualno ju se zamera što se kasno umešala. Kako to komentarišete? Kako je moguće da egzistiraju, evo i vi ste, profesore Joviću, rekli da se međunarodna zajednica nije, da taj takozvani strani faktor nije imao neku naročitu ulogu u rasturanju Jugoslavije?
Ja mislim da je raspad Jugoslavije domaća stvar, dakle da je ona rezultat unutrašnjih tendencija u prvom redu, ali se mogla dogoditi u kontekstu nestabilnosti međunarodnog poretka, kada nije bilo dovoljno snažnih međunarodnih aktera koji bi recimo to spriječili ili koji bi utjecali na te domaće aktere. Recimo, ja ću vam dati primjer. Svi se sjećamo kad je James Baker, državni sekretar, došao u Jugoslaviju 2 dana prije proglašenja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske. Pazite, to je predstavnik najveće i jedine preostale globalne supersile. Kako smo reagirali na njegovu poruku da Amerika želi demokratsku i jedinstvenu Jugoslaviju? Beograd je čuo samo jedinstvenu, Slovenija i Hrvatska samo demokratsku, bez jedinstvenu. I potpuno smo ga ignorisali. Dakle, činjenica da smo ignorisali Sjedinjene Američke Države je jedan od razloga zbog kojeg smo kasnije zaratili na način na koji jesmo. Dakle, da su se Sjedinjene Države tek poslije 5 godina mogle vratiti, jednim dijelom uvređene zbog tog ignoriranja. To je bilo moguće samo zbog toga što je postao kaotičan međunarodni poredak. U stabilnom poretku ne bi bilo moguće ignorisati volju većine u međunarodnim odnosima.
A vi, profesorka, što vi mislite, kakva je bila uloga takozvanog stranog faktora u rasturu Jugoslavije?
Ja bih se složila sa konstatacijom da su unutrašnji razlozi presudni, ali bi možda veći naglasak stavila na koautorstvo i spoljašnjih aktera, i mislim da njihova uloga nije bila samo u sprečavanju, da su tu postojali interesi koji su se poklapali, da kažem, sa dezintegrativnim tendencijama unutrašnjim i određenim unutrašnjim interesima pojedinih aktera. I tu prosto je postojala neka, da kažem, ideoba savezništva koja je prepoznatljiva. Ovaj pomenuti događaj Bekera je jako zanimljiv i ja se sećam mnogih mojih kolega koji su čak i razgovarali sa američkim diplomatama i pokušavali da dobiju od njih odgovore, što su prepoznavali promenu u američkom stavu nakon ovih izricanih podrški demokratije i jedinstvu, da bi se, koliko se ja sećam, relativno skoro pojavili neki dokumenti, neke informacije da je tu bilo dvoglasje. Jedno što se javno reklo, a drugo što se tajno u diplomatskim pregovorima iskazivalo, i da je zapravo retorički postojala ova podrška, a da se u kamernim situacijama iskazivala podrška i odcepljenju Slovenije i Hrvatske. To je naravno nešto čim ćemo mi da se nosimo i da istražujemo, ali ja mislim da je upravo ta netransparentnost jedan od problema koji sprečava naše možda potpunije razumevanje.
Ako uzmemo ono svedočenje agenta, bivšeg agenta CIA, to je onda potpuno drugačije, tako da postoje različiti izvori baš iz Amerike koji govore da su imali velikog upliva, i naravno ova svedočenja, ono što mi znamo da je gospodin Baker bio za demokratsku jedinstvenu Jugoslaviju. A kada se govori o unutrašnjim uzrocima, pominje se i ustav iz 1974. godine, kada je Jugoslavija faktički svedena na konfederaciju. 6 država je formirano, komunistička partija je takođe podeljena na 6 partija, a narodi su dobili pravo na samo opredeljenje do ocepljenja. Sećamo se da je tada bilo intelektualaca koji su skretali pažnju da će to voditi neminovno ka dezintegraciji. Profesor Mihajlo Đurić je bio i u zatvoru zbog toga. Neki drugi kažu da je Titova smrt bila pravi katalizator raspada. Zatim 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije i napuštanje Slovenaca i Hrvata. Ja pretpostavljam da svi mislite da su ovi događaji imali i ustavi 74. i Titova smrt i 14. kongres da su imali udela, ali samo poređite ih po značaju, molim vas.
Dobro, ja bih ovim opet malo neku dopunu napravila, više kao ilustraciju. Mi imamo Ustav 74. koji je konfederalizovao državu i pretvorio republike u neke, da kažemo, poludržavne entitete. Ali smo imali i posledice koje je Srbija, primila sa velikom nelagodom i pokušavala da ispravi sa stanovišta položaja pokrajine. I ta plava knjiga koja se pominje, naravno, ali ne mnogo, 77. je bio iskaz jednog realnog problema, dakle, osjećanja da federacija ne počiva na simetričnim odnosima, da Srbija želi da se reintegriše i da postoji na ravnopravan način sa ostalim republikama. I to je u korice te plave knjige iskazano, ona je odbijena. Dakle, u objašnjenju ja bih uključila i ta nastojanja. Dakle, ono što ja pokušavam da nekako obrazložim, to je da moramo da prepoznamo prave probleme, realne probleme svih aktera i pogrešne odgovore. I da pogrešni odgovori ne poništavaju prave probleme. I očigledno je, recimo, kada je reč o Srbiji, Srbija je imala problem sa svojim statusom u federaciji. Tako da, 74. sigurno da i Ustav je neki beleg, ali i on je složeniji. I tome su prethodile i ekonomske reforme koje su izazivale kontroverze i amandmani ustavni i pokušaj da se reintegriše Srbija, dakle, ceo jedan splet opet događaja.
Da. I ruku na srce, najrasprostranjeniji stav oko raspada SFRJ je taj da je Srbija i njena velikosrpska i hegemonistička politika bila glavni uzrok i naravno nosilac te politike Slobodan Milošević. On je ukidanjem autonomije navodno izvršio državni udar na ustavni poredak Jugoslavije. Ustav Srbije je doneo po kome je Srbija definisana kao samostalna i nezavisna država. To je jak argument toj tezi. Ali da li mislite da je jako uprošćeno, a onda i nelogično svaljivati sve na jednog čoveka i samo njega optuživati za raspad? Šta mislite, profesore Joviću?
Ja mislim da je to jako uprošćeno, čak i kad se radi o Josipu Brozu Titu, jer kao što znate ima i takvih interpretacija da je njegova uloga bila toliko snažna da je on glavni uzročnik raspada Jugoslavije, jer je konstruirao Jugoslaviju na način na koji je to napravio. Međutim, najnovije istraživanja, uključujući i neka koja sam ja radio također u arhivskim dokumentima Josipa Broza Tita, pokazuje zapravo da Josip Broz Tito bio primoran igrati političku igru i davati određene ustupke kako bi ostao na vlasti, makar i nominalno, dakle, do kraja svog života. I jedan od tih ustupaka je Ustav iz 1974. godine, s kojim on osobno nikad nije bio suviše oduševljen, ali je prihvatio ga zbog toga što je napravio političku trgovinu. To znači, proglasite me kao za doživotnog predsjednika, oduzmite mi sve de facto funkcije upravljanja politikom, stvarajte paralelne institucije kao što je predsjedništvo SFRJ koje će me zamijeniti, i osim toga ta politika se već od, ja mislim, početka 70-ih u Jugoslaviji nominalno zaklinje da će poslije Tita biti Tito, ali zapravo u stvarnosti upira sve funkcije i sve mogućnosti da se pojavi novi Tito. Dakle, nestaje funkcija predsjednika Jugoslavije, predsjednika partije, vrhovnog komandanta, odnosno maršala Jugoslavije. Dakle, sve funkcije koje je imao Tito se ukidaju. Prema tome, do procesa detitoizacije dolazi još za vrijeme Titova života i on pristaje na to da postaje jedna vrsta božanstva, jedna vrsta nepolitičkog mita, a da stvarnu vlast prepusti republikama, pokrajinama i partijskim organima i vojnim strukturama. Jel? Dakle, meni se čini da je to, dakle, čak i kad se tako, kad se na Tita stavlja toliki naglasak, ja mislim da je to možda malo simplificirano, iako naravno cijela stvar ima utjecaja. Ali kad mi pitate o Miloševiću, ja mislim da su novije istraživanja dale daleko fleksibilniju sliku njegove politike. Recimo, dugo se kod nas vjerovalo da je on instrumentalizirao Srbe u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu. Istraživanja koja su provedena u međuvremenu, na primjer naše kolege Nebojša Vladisavljevića sa političkih nauka u Beogradu, Herija Hejbola koji je na Goldsmithu napravio doktorat, pokazuju da je taj odnos između Srba drugdje i njihovih protesta i samog Miloševića bio dvostran. Oni su njime manipulirali koliko i on njima. Tako da ja mislim da tu treba ipak biti oprezniji.
Ali posljedice, neki kažu, koje zbog tog pojednostavljivanja trpi Srbija su ogromne. Srbi su proglašeni za nedostojne, nekompetentne, prepravljena im je istorija, oni nisu imali pravo na žrtve, samo na osude. I ta crno-bela slika stoji i danas. Kad ste tako ocrnjeni, onda je svaka nepravda koja vam se dogodi opravdana. Kakve posljedice, ali molim vas jako kratko, imamo još 4 minuta do kraja emisije, kakve posljedice zbog toga trpi ne samo Srbija, nego ceo eks-jugoslovenski prostor, prosto ta crno-bela spinovanja koja jesu naša realnost u kojima živimo? Izvolite, profesorka.
Pa dobro, ja mislim da ta dehumanizacija ima prosto svoju piramidu. Prvo, Balkan je neevropski deo Evrope, mi smo bure baruta, neprestano destabilizujući faktor, pa onda od Balkana se spuštamo na Srbiju, od Srbije na Slobodana Miloševića, i tako s tim simplifikacijama i crno-belim matricama M sprečavamo zapravo i da kažem jednu potpuniju dijagnozu, M podstičemo da se zapravo ta borba za istinu pretvori u jednu političku instrumentalizaciju i naravno element koji neprestano se koristi i za kvarenje i eventualno u nekim boljim trenucima.
Ali crno-bela slika ima veliku upotrebnu vrednost, zar ne?
Pa ima. I,
u politici.
U politici,
ali ne u akademiji. Mi smo ljudi akademije.
U politici, ali da li ima i u životu? Da li se to onda odnosi i na običan život?
Pa ona između ostalog ima i funkciju da se unutrašnje sada, pre svega socijalne, unutrašnje socijalni zapleti skrajnu i gurnu opet u ove okvire neprestanog prebiranja po prošlosti na način okrivljavanja, nerazumevanja i na sprečavanje neke normalizacije koje bi imala odlučni i dublji koren. Dakle, upotrebna vrednost je velika i očigledno da i sadašnje elite umeju time tome da pribegavaju, ali nažalost dok glasovi iz akademskih sredina ne budu jači i više poštovani, to mi se čini da će potrajati.
A šta vi mislite, profesor Joviću?
Ja mislim da u akademskoj zajednici polako, zapravo posebno izvan naših zemalja, ali dijelom sada i u našim zemljama, se posao radi sve više profesionalno, to znači da nas ne dira ovaj politički diskurs. Vi ste na početku rekli situaciju u kojoj sam ja kao savjetnik predsjednik izgubio posao zbog toga što sam rekao da je referendum bio neliberalan. To me naravno nije sprečilo da u akademskoj zajednici nastavim govoriti još i otvorenije i kritičnije prema tom političkom, mitološkom diskursu koji je dobar za političare, ali za nas u akademiji apsolutno nije. Mislim da treba napraviti veliku razliku, ja to pokušavam napraviti u svim svojim dijelima i svemu što radim. Dakle, u akademiji samo su bitne činjenice i činjenice su svete, a interpretacije su slobodne. U politici činjenice nemaju nikakve veze. Nikakve.
Bivši agencije koga sam spominjala napominje da su oni koji su izazvali rat danas vlasnici kompanija koji koriste prirodne i druge resurse zemalja bivše Jugoslavije. Kaže, od vas su napravili robove, ništa ne proizvodite, morate sve uvoziti, a budući da nemate novac, morate se zaduživati. Samo u jednoj rečenici, zapravo u jednoj reči, ko je profitirao od rasturanja Savezne Federativne Republike Jugoslavije? Profesor Joviću,
pa,
ko?
Teško bi našao da je skoro itko od običnih građana, znači neke generalne javnosti, iako je bilo sasvim sigurno pozitivne stvari od toga. Naprimjer, povećanje slobode, smanjenje nekog autoritarnog, nekih ograda koje smo imali ipak u Jugoslaviji i ne smijemo je idealizirati, ja mislim, ukupno gledano. Prema tome, mislim da je tu bilo nekih pozitivnih koraka, ali ukupno gledano bilo je, ne može se znamati, ogromna šteta. Mislim, samo u Hrvatskoj je to 180.000 kuća srušeno ili oštećeno, recimo, to je samo to da idemo, da ne idemo dalje.
A vi, profesorka, da li mislite da je neko profitirao iz činjenice da se Jugoslavija raspala? Molim vas, jedan sekund, imate vremena.
Pa ja sam već rekla, mislim da su frakcije transnacionalne klase unutar ovog prostora profitirale i da je izvršena ta pomenuta velika ekonomska pljačka i da se ona odrazila na ove oštre socijalne podele u svim društvima.
Hvala vam najlepše na učešću. Vama, dragi slušalci, hvala na pažnji. Čuli ste profesore, doktorku Radmilu Nakaradu sa Beogradskog univerziteta i profesora doktora Dejana Jovića sa Zagrebačkog sveučilišta. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.